Vēlos lasīt no Dieva vārda, kā vēlējumu šajā jaunajā gadā, gan pat sev, gan jums. Tas būs no 123. psalma, šī psalma ievads svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz tevi, tu, kas sēdi savā goda krēslā debesīs. Redzi, kā kalpu acis raugās uz savu kungu rokām un kalponas acis uz savas kundzes rokām. Tā raugās mūsu acis uz to kungu, mūsu Dievu, kamēr viņš apšēlosies par mums. Āmen. Kas to fiziski spējam, visi zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi liels un varens Dievs. Caur Kristu Tu esi radījis visu šo zemi un esi devis dzīvību arī katram no mums personīgi. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi rūpējies un gādājis par mums aizvadītajā gadā. Pateicamies, ka mēs droši varam raudzīties uz Tevi ticībā un cerībā, ka Tu, Tēvs, vēl joprojām mums mīli, līdzīgi kā Tu mīli šo zemi. Mēs droši varam paļauties uz Tevi, raugoties arī uz šo nākamo gadu. Mēs nezinām, cik ilgi Tu mums liks dzīvot. Mēs zinām, ka dzīves dienas, ko Tu mums esi piešķījies, ka tā ir Tava dāvana. Palīdz mums tās dzīvot tā, lai pagodinātu un iepriecinātu Tevi. Pateicamies Tās, ka mēs neesam atstāti vieni šai dzīves skrējienā, šai ceļā uz mājām. Pateicamies par svētajiem rakstiem, ko Tu mums esi devis. Palīdz ar tiem pildīt savu prātu un savu sirdi. Pateicamies par svēto garu, kur Tu esi apsolījis, lai tas mūs vada, lai tas mūs māca, lai tas mūs veido. Pateicamies Tās par Kristu mūsu glābēju. Vēlamies viņu īpaši pieminēt šajā dienā. Palīdz mums savas garas acis pacelt uz Kristu. Palīdz Tās ieraudzīt viņa raksturu skaistumu. Palīdz Tās ieraudzīt viņā viņa nodošanos Tev, lai arī mēs to varētu ņemt kā savu piemēru. Palīdz Tās izprast Tavu mīlestību. Palīdz Tās Kristu saskatīt arī Tavu mīlestību Tās uz mums. Un palīdz Tevs šķīstīties un garīgi mazgāties šais Kristus asinīs, lai mēs varētu būt šķīsti un tīri Tavā priekšā, Tevs. Es ar savu garu mūsu vidū pagodinu Tevs mūs, uzrunā mūsu sirdis un palīdz Tevs mums tās nodot Tev. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Labdien visiem vēlreiz. Gribu vēlēt svētīgu jauno gadu. Domāju, mēs daudz esam saņēmuši laimes vēlējumus. Man bija kāds viens īpašs novēlējums, kurā man novēlēja būt izsalkušam, izslāpušam, nabagam un vajātam. Un tā caur to kļūt laimīgam. Saistībā ar Kristus kalnu svētrunu 5. Nodaļu Mateja evaņģēlijā. Tā kā neuztrauksimies, ja reizē mums dzīvē neiet viss tā, kā vajag, ja notiek nelaimes, ja ir pārdzīvojumi, iespējams, tas ir Dieva ceļš, kā viņš mūs grib darīt derīgākus kalpošanai, laimīgākus, mūsu dzīves svētīgākus. Jāņa evaņģēlijas 13. Nodaļa. Bet pirms paskā svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņa sēdot, kad jau vēlns Jūdam Sīmaņa dēlam Iskariotam bija sirdi iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielai ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētra, tas viņam saka, Kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēteris viņam saka, ne mūžam tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Sīmanis Pēteris saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss caurējumi ir tīrs, arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākās citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Paties es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Šī notikuma aprakstā kāds vārds dažādās formās, gan noliegumu formā, gan sinonīmos, ir lietots 7 reizes. Un tas ir vārds zināt, nezināt, saprast, nesaprast. Kurš tad zina un kurš nezina? Pirmajā pantā Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva. Trešajā pantā Jēzus zinādams, ka tēvs viņa rokās bija nodevis visu un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. 7. Pantā Jēzus saka Pēterim, tu tagad nezini, ko es daru, bet pēc tam sapratīsi. 11. Pantā Jēzus zināja, kurš viņu nodos. 12. Pantā, vai jūs saprotat, ko es jums esmu darījis? Un 17. Pantā, ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Šis vārds zināt, nezināt, saprast, nesaprast atkārtojās 7 reizes. Kurš ir tas, kurš zina, un kuri ir tie, kas nezina, jeb nesaprot? Jā, pareizi. Jēzus ir tas, kurš zina. Bet mācekļi, ieskaitot mācekļu līderi Pēteri, ir tie, kas nezina, nesaprot, pretojas un nedara. Jēzus zināja, ka ir pienākusi viņa stunda pāriet no šīs pasaules pie tēva. Kā viņš to varēja zināt? Mēs pirmajā stundā runājām, ka jāstudē raksti. Ja studē veco derību, zināmā mērā var nonākt pie izpratnes, kurā laikā Kristum vajadzēja mirt. Bet precīzi to noteikt nevar uz dienu un stundu. Tāpat kā mēs nezinām, kad viņš atnāks. Mēs nezinām ne dienu, ne stundu, bet zinām, ka viņš atnāks. Jēzus zināja, ka tēvs visu tagad ir nolicis viņa rokās. Viss ir uzticēts viņam. Tas nozīmē milzīgi lielu atbildību. Visa atbildība un gulstās uz viņu, jo tas vai cilvēce un cilvēks, vai viņš tiks glābts, tagad ir atkarīgs no Jēzus. Viss ir nolikts viņa rokās. Viņš zināja, kurš ir arī viņa nodevējs. Studējot rakstus vien, viņš nevarēja zināt, kurš tas ir. Jā, psalmis raksta, ka mans draugs ir pacēlis kāju spērienam pret mani, bet konkrēti kurš, ka tas ir Jūda Iskariots, to nevarēja zināt. Kā Kristus zināja par to, kas rakstos nav teikts? Ir labi, ka mēs zinām svētos rakstus. Bet ar intelektuālu un teoloģisku zināšanu vien nepietiek. Tas ir daudz par maz. Tas, ko Dievs vēlās, ir, lai mēs tiktu viņa gara pārveidoti. Lai mūsu ticība nebūtu zināšanās, bet pārveidotā prātā un sirdī. Pretī Kristus zināšanai ir neizpratne, nezināšana un nepaklausība no mācekļu puses. Tad, kad viņš nāk pie Pētera, viņš saka, vai tu man kājas mazgās? Pēters, Jēzus viņam atbild, tu tagad nezini, bet vēlāk sapratīsi. Viņš nav ar to mierā. Kāds cits cilvēks bija ar mierā ar to, ka viņa tagad nesaprot. Tā bija Marija, Jēzus māte. Kad eņģēlis Gabriels viņai paziņoja šo svinīgo vēsti, viņa daudz ko nesaprata, bet pieņēma to. Pēters nebija gatavs pieņemts. Vai visi vīrieši ir tādi? Grūti spriest. Bet mēs redzam, ka Kristum bija jāizmanto kāds īpašs pamudinājums viņam, lai viņš ļautu viņam mazgāt kājas. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas ar mani. Tas bija vislabākais pamudinājums, un Pēters gribēja viss tikt mazgāts. Kad es skatos uz šo, tad saprotu, ka man kā Kristus mācekli, mums kā Kristus mācekļiem ir jābūt ļoti pazemīgiem. Jo neraugoties uz to, ka mums šķiet, ka mēs varbūt zinām daudz un mums ir laba izpratne par rakstiem un mēs kā kustība esam īpaša visu pārējo vidū, mēs ļoti daudz ko vēl nezinām un nesaprotam. Un tas man liek būt pazemīgam. Es daudz ko nezinu un nesaprotu. Es daudz ko arī nedaru no tā, ko varbūt zinu un saprotu, ja mēs tā godīgi pret sevi attiecamies. Vai mācekļi pēc tam, ka Kristus viņiem teica, ka jums cits citam arī vajadzētu mazgāt kājas, vai viņi to darīja? Vai mēs esam meklējuši? Kā tad viņiem bija ar paklausību? Mēs neatrodam šādu ziņojumu svētajos rakstos, ka viņi pēc tajā vakarā, jeb tajā naktī to būtu darījuši. Svētīgi jūs esat, ja jūs zināt un darāt. Viena lieta ir zināt. Bet otra ir darīt. Kādēļ starp zināšanu un darīšanu reizēm ir tik grūti pārvarama barjera? Tā noteikti saistās gan ar mūsu prātu, gan ar mūsu sirdi. Zināt un darīt. Kādā draudzē mūsu brāļi un māsas esot kādā reizē tā vaļsirdīgi izrunājušies un nonākuši pie viena secinājuma. Ka viņi gan daudz ko zina, bet maz dara. Jā, kas traucē to, ko zinām, pielietot dzīvē? Noteikti daudz, ko mēs pielietojam, bet vai tiešām visu labo, ko zinām, mēs darām? Ir kāds šķērslis, tas ir mūsu prāts un mūsu sirds. Kas varbūt kaut kur ir lepna, kaut kur varbūt ir slinka, kaut kur ir aizņemta ar daudzām citām lietām, un darīšana var izpalikt. Jā, mēs daudz ko arī nezinām, bet kas tad ir tas labais, ko mēs zinām, un ko mums īpaši šajā reizē vajadzētu atcerēties? Tas, ko lasījām pašā sākumā, ka Jēzus mīl savus mācekļus. Vai es arī esmu viņu lokā? Vai Jēzus mīl arī mani? Nepārprotami. Viņš mīl visus cilvēkus, arī tos, kas viņam atklāti un nepaklausa. Vai es varētu kaut ko darīt, lai viņš mani mīlētu vairāk? Ja tu būsi paklausīgs, es tevi mīlēšu vairāk. Es kaut kā tādu citātu neatceros. Jēzus mūs mīl. Tas nenozīmē, ka viņa mīlestību var izmantot nelietīgi, vai ne? Jēzus mūs mīl. Viņš nevairījās no ciešanām un nāves manis dēļ, lai man būtu cerība un mūžīgā dzīvība. Un to es varu zināt pavisam skaidri. Un viņš atnāks, lai tos, kas viņu mīl, ņemtu sev līdz, un lai mēs būtu viņa tēva valstībā un piedzīvotu to, ko viņš ir sagatavojis visiem tiem, kas viņu mīl. Šajā reizē, kad mēs dosimies pie kāju mazgāšanas un vēlāk saņemsim vakarēdienu, atcerēsimies šīs lietas, ko mēs droši varam zināt. Un atcerēsimies arī to, ka svētība nāk caur to, ka mēs piedalāmies tajā, ņemam līdzdalību un darām. Lai Kungs mūs svētī.
Klīns kā pagulējā, Jēzus mans glābējs, uzvaru gaidījā, Jēzus mans Kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs, slavēs mažās, sārastījis brīvs, viņš ir brīvs, viņš par tumsās spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodā dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, halleluja, Jēzus dzīvs. Vēl tik apsargāts tiek, Jēzus mans glābējs, viņš kā panepaliek, Jēzus mans Kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs, nāves mažās, sārastījis brīvs, viņš ir brīvs, viņš par tumsās spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodam dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, alleluja, Jēzus dzīvs. Salaus ir nāk, mans glābējs, pārspētī velns un grēks, Jēzus mans kungs.
Cēlās no kapa viņš dzīvs,
cēlās dzīvs, nāves vāžās, sārastījis brīvs, viņš ir brīvs. Viņš par tumsas spēkiem guva uzvaru, savējiem tā dodam dzīvi mūžīgu.
Viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs,
viņš ir dzīvs, aleluja, Jēzus dzīvs.
Kungs Dievs, mēs pienesam Tev godu un slavu un pateicību par to, ko Jēzus ir darījis mūsu labām, ko viņš dara šobrīd caur savu labo svēto garu, darbodamies pie mūsu katra sirds, pie katra prāta, to pārliecinādams, to izmainīdams un to veidodams savā līdzībā. Mēs, labais kungs, lūdzam pēc tālāji, tad, kad tu darbojies pie mums, caur dažādiem mūsu dzīves notikumiem, arī reizēm pārdzīvojumiem un nepatīkamiem brīžiem. Mēs nestāvam pretī tavam darbam, bet mēs pieņemam to, kas ir tavs prāts un tava griba. Un mēs lūdzam, lai tava žēlastība ir liela pār katru no mums, lai varam pieaugt ticībā tev un paļāvībā uz tevi, ka varam saņemt un stipri ticēt mūžīgai dzīvībai, ko tu dāvini savā mīlestībā, ticībā. Labais kungs, mēs lūdzam arī, lai šī apustuļa Pāvila vārdi, ko tu esi devis viņam mūsu svētī turpmākajā ceļā. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, ka jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi, līdz mūsu Kunga, Jēzus Kristus atnākšanai. Āmen.